ale lui Teolipt, mitropolitul Filadelfiei, cuvânt despre ostenerile vieții călugărești și cuvânt despre lucrarea cea ascunsă întru Hristos. Mitropolitul Teolipt al Filadelfiei, viața și scrierile. Mitropolitul Teolipt al Filadelfiei a fost una dintre cele mai influente personalități ale Bizanțului la sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul secolului al XIV-lea. S-a născut la Niceea pe la 1250, unde s-a căsătorit și s-a hirotonit diacon, când împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul a primit unirea cu Biserica Romei la 1274, Teolipt a organizat rezistența în toată Bitinia. De aceea a fost arestat și trimis probabil într-o insulă pustie din Marea Egee, împreună cu mai mulți călugări din Athos, care opuneau de asemenea rezistență unirii cu Roma. Printre aceștia a fost și Nichifor, din singurătate, care învățase o metodă a rugăciunii inimii neîncetate în Sfântul Munte. În exil a deprins de la el și Teolipt practica vieții ascetice și această rugăciune. Sfântul Grigorie Palama afirmă direct că Teolipt a avut pe Nichifor ca maestru în această rugăciune. Notă cuvântul 2, triada a doua, contra lui Valam, la pe Hristu. La aceasta se face aluzie și într-un panegiric anonim din codul Paris 971, 242, 250, unde se afirmă că în exil Teolipt s-a supus unuia dintre acei atleți care erau și asceți, și anume celui care era primul între ei și învăță de la el, care cunoștea foarte bine și ca pe o știință viața după Dumnezeu, practica și contemplația și înfrânarea minții. Notă, la Părintele Dumitru Stăniloae, viața și învățătura Sfântului Grigore Palama, Sibiu, 1938, pagina 58. Introdus în acest fel de viață și de rugăciune, Teolipt deveni mai târziu unul dintre dascălii Sfântului Grigore Palama în ele. Se Salavil, necunoscând decât afirmația patriarcului Filotei, ucenicului Palama, în această privință, se îndoiește de adevărul ei, socotind că pe la 1310-1315, când Palama își făcea studiile, Teolipt murise. Dar din publicarea scrierilor lui Palama, s-a văzut că însuși acesta afirmă că Teolipt ne-a predat nouă acestea prin gură proprie, fiind unul dintre bărbații plini de Duhul Sfânt. Filotei spune precis despre Teolipt că l-a introdus pe Palama în Sfânta Trezvie și în rugăciunea minții. Prin chiar aceste cuvinte, învățătura lui Teolipt se dovedește apropiată de metoda lui Nichifor, care se numește despre trezvie și despre paza inimii și care în fond tratează despre trezvie și rugăciune. După o vreme oarecare, împăratul a eliberat pe Teolipt, dar apoi iarăși l-a aruncat în închisoare, întrucât acesta, dedicându-se vieții pusnicești în apropiere de orașul său, Niceea, continua să susțină opoziția împotriva unirii cu Roma. După ce Papa Martin al IV-lea a denunțat la 1 martie 1281 unirea de la Lyon, Teolipt a fost eliberat. După o scurtă vreme petrecută la Athos, în jurul anului 1284, a fost ales mitropolit al Filadelfiei. Aceasta s-a întâmplat după moartea lui Mihail al VIII-lea Paleologul și după ce un sinod din Vlaherne, Paște 1283, prezidat de Patriarhul Iosif, a condamnat pe aderenții unirii cu Roma, când la 1285 un alt sinod a aprobat tomul scris de Patriarhul Grigorie Cipriotul, ajuns la tronul patriarhal la 1283, după moartea Patriarhului Iosif, tom în care se respingea din nou purcederea Sfântului Duh de la Fiul, dar se admitea strălucirea lui eternă prin Fiul, Teolipt a semnat acest tom împreună cu toți episcopii anti-unioniști. Astfel se făcea un pas ecumenic în problema aceasta, care despărțea atât de adânc biserica de apus de cea de răsărit. Dar când un călugăr, Marcu, interpretând acest om, identifică purcederea de la Fiul cu strălucirea prin Fiul, iar Grigore Cipriotul a susținut o parte dintre mitropoliții semnatari ai tomului, și anume Ioan Chilas de Efes și Daniel de Cizic, cerură patriarhului retragerea tomului și încetară să-l pomenească la liturghie. Până la urmă, patriarhul trebuie să se retragă la 1289. Teolipt dezaprobă și el pe patriarh, dar nu din cauza tomului, ci pentru că susținea interpretarea lui Marcu, care putea avea un efect bun, dar și unul rău. Reducerea purcederii Duhului din Fiul la strălucire sau a strălucirii la purcedere. Patriarhul Grigore Cipriotul trebuie să se retragă. dar într-un ținut ținut la Palatul Imperial și prezidat de împăratul Andronic al II-lea Paleologul, s-a reafirmat ortodoxia tomului, deci atitudinea mai nuanțată în problema purcederii Duhului Sfânt, sprijinită și de Teolipt. Atitudinea aceasta va fi preluată și de Sfântul Grigore Palama. Ea e contrară celei susținute de Patina, care nu admitea nicio relație eternă între Duhul Sfânt și Fiul, ci numai o trimitere temporară a Duhului de către Fiul, susținută de Ioan Chilas, iar în secolul al XIV-lea de Achindin și de Nichifor Gregora, adversarii lui Palama. Dar o altă dispută tot așa de aprinsă diviza biserica din Bizanț după moartea lui Mihail al VIII-lea Paleologul. Acesta scosese din scaun pe patriarhul Arsenie, care îl condamnase când scosese ochii tânărului moștenitor legitim al tronului împărătesc Ioan Lascaris la 25 decembrie 1261 și înlocuit cu German al III-lea 1265-1267, apoi cu Iosif I, care la 1275 a demisionat, nevoind să accepte unirea cu Roma. Iosif, readus după moartea lui Mihail al VIII-lea Paleologul, nu a fost recunoscut de arseniții extremi. Arseniții moderați au fost împăcați însă prin aducerea osemintelor lui Arsenie la Constantinopol în 1284, sub patriarhul Grigorie Cipriotul. Teolipt adoptă și în această chestiune o atitudine moderată, favorabilă salvării unității bisericii. S-au păstrat de la el două cuvântări în care îndeamnă pe arseniții extremiști să vină în sânul bisericii. El dezvoltă aici învățătura că biserica e trupul lui Hristos și numai în ea se dobândește mântuirea. Ceea ce e în mod deosebit caracteristic pentru gândirea mitropolitului din Filadelfia este sacramentalismul lui și simțul lui pentru responsabilitatea creștinilor pentru biserică. Aceste două trăsături fac o distinție marcantă între el și scriitorii duhovnicești ai răsăritului creștin, care se dezinteresează, cel puțin aparent, de tot ce nu privește desăvârșirea naturii lăuntrice a monahului. Mitropolitul de Filadelfia, care luptă împotriva disensiunilor interne ale bisericii bizantine, cazul lui Grigore Cipriotul și al schismei lui Arsenie, arată o acută preocupare de unitatea bisericii locale și de unitatea sacramentală a credincioșilor. Odată ce acești oameni schismatici sunt uniți cu voi, biserica crește și mădulale se adună și mai strâns între ele într-un întreg complet. Biserica crește în tărie, singurul nostru cap, Hristos, apare atunci ca conducătorul care ne ține legați de el și legați unul de altul prin legăturile unei singure credințe, ale unei singure învățături și ale unei singure biserici. Fiul lui Dumnezeu, continuă Teolip, s-a făcut om pentru tine și a dus o viață fără de păcat. Prin Sfântul Botez și prin scump sângele său care a curs pe cruce, te-a răscumpărat. El a format biserici locale, fiecare un rai, și ne-a adunat pe noi în ele. Dar el a întemeiat biserica una în credință și în învățătură. Pomii raiului sunt păstorii ortodoxi, care au fost trimiși la biserici, încredințați și însărcinați cu datoria să învețe și să o cârmuiască pe creștini. Episcopul este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni. El înalță neîncetat în numele poporului cereri, rugăciuni și mulțumiri lui Dumnezeu. Actul care e săvârșit de preoții ortodoxi și e recunoscut în sfintele daruri, devine trupul și sângele lui Hristos. Acesta este efectul epiclezei, al rugăciunii și al coborârii Sfântului Duh. A nu lua parte la Sfânta Împărtășanie sau a te ține departe de ea, înseamnă a declara că Hristos n-a fost decât om. J. Mayendorf declară: rar se poate afla un bizantin ortodox care să fie exprimat în asemenea cuvinte vii esența sacramentală care e fundamentul structurii sacramentale a bisericii. Teolit are desigur meritul de a fi integrat tradiția spirituală, adeseori identică cu o spiritualizare a oamenilor duhovnicești ai răsăritului creștin, într-o structură eclesiologică și cristocentrică. El este precursorul renașterii teologice și sacramentale aduse de Palama și de Nicolae Cavasila. Sublinierea acestei caracteristici a scrisului lui Teolip e binevenită, dar socotim că toată viața oamenilor duhovnicești ai răsăritului a fost strâns legată de taine și de Hristos. Înainte de el, Petru Damaschin, de exemplu, spune că fără tainele săvârșite de preoție nu se poate intra în împărăția cerurilor. Filocalia greacă, ediția 3, tomul 5, pagina 186, și el prezintă rugăciunile rostite de oamenii duhovnicești, căutători ai liniștei sau isihiei, ca fiind constituite în mare parte din rugăciuni și cântări ale cultului public al bisericii. Aceste rugăciuni și cântări influențează întreaga scriere a lui Petru Damaschin și se încadrează în ea ca într-un râu duhovnicesc lin și liniștitor, ca într-un mare poem duhovnicesc de remarcabilă frumusețe și armonie, de bună mireasmă spirituală, de subțire analiză ale complexelor stări sufletești. Nu mai vorbim de încadrarea spiritualității unui sfânt ca Maxim Mărturisitorul, în larga viziune a recapitulării progresive a tuturor în Hristos, ca o uriașă liturghie cosmică. Teolipt e doar unul dintre cei ce au dat o expresie teoretică mai accentuată trăsăturii generale a vieții duhovnicești răsăritene legată de biserică. Era obligat la aceasta de diviziunile care se manifestau atunci în viața bisericii. Dintre faptele legate de activitatea de arhipăstor sau de mitropolit al lui Teolipt, mai amintim că, la 1303, când orașul Filadelfia a fost împresurat de turci, rugându-se lui Dumnezeu, a văzut minunea ca orașul să fie despresurat de apariția neașteptată a unei armate de catalani. Dar activitatea care l-a impus cel mai mult pe Teolip a fost aceea de mare sfătuitor duhovnicesc al cercurilor societății înalte din Constantinopol și al celor două mănăstiri, una de monași și una de monahii, din acel oraș, cu numele de Philanthropos Soter, mântuitorul de oameni iubitor. Aceste mănăstiri au fost reclădite de principesa bizantină Irina Cumnos, măritată cu despotul Ioan Paleologul, care, rămasă văduvă la vârsta de 16 ani, s-a călugărit în 1308 la îndemnul lui Teolip, în mănăstirea de femei restaurată de ea, ca și mănăstirea de bărbați cu același nume. Opera lui Teolip, socotită considerabilă și până azi rămasă în cea mai mare parte nepublicată, e formată în majoritatea ei din scrierile cuprinse în Codul Vatican, Otobon 405, care sunt cuvântări și îndrumări adresate celor două comunități monahale. Es Salavil a publicat scrierea trimisă prințesei aflată într-o grea criză sufletească, după ce a rămas văduvă și prin care îi recomanda să îmbrățișeze viața monahală. După ce a tuns-o el însuși în monahism, Teolipt va continua să fie îndrumătorul ei și al celor două mănăstiri. Textul mai lung publicat în Filocalia Greacă și în pagina 143, coloanele 381-400, și tradus în acest volum, este scrisoarea adresată de Teolip tinerei prințese de curând călugărită. Ea e o expunere pe scurt a regulilor vieții ascetice și se numește în Codul Vatican Otop 405, regulă pe scurt acomodată vieții ascetice. În Filocalia Greacă se numește cuvânt care lămurește lucrarea ascunsă în Hristos și arată pe scurt osteneala virtuții călugărești. Dar în Filocalia, textul e publicat fără introducerea care se adresează direct prințesei și pronumele feminin al acelei căreia se adresează e schimbat cu pronumele masculin. Salavil a publicat această introducere. În ea Teolipt laudă pe Irina că fiind împărăteasă în lume a devenit împărăteasă peste patim. Cu aceste scrisori, Teolipt inaugurează seria celorlalte scrieri adresate viețuitorilor din cele două mănăstiri după aceea. Teolipt a devenit astfel unul din cei mai celebri sfătuitori duhovnicești din secolul XIV. Între scrierile lui Teolipt cuprinse în Codul Vatican, Salavil numește despre veghe și rugăciune, despre liniștire și rugăciune. Ele sunt mai mult explicări ale rugăciunii decât metode. Într-o altă scriere, învățătura despre îndatoririle vieții de obște, Teolipt arată superioritatea vieții de obște față de viața monahală de unul singur. Teolipt se dovedește din nou un prețuitor al vieții duhovnicești în biserică. Trăind în Constantinopol la începutul veacului XIV și desfășurându-și activitatea de îndrumător duhovnicesc în cercurile apropiate de curtea împărătească, nu e de mirare că Teolipt a putut fi după 1310 și înainte de 1317, așadar când Palamea avea vreo 15-20 de ani, unul dintre primii îndrumători ai tânărului Grigorie Palama în viața duhovnicească. Urmând lui Me Juji, care contestă lui Palama în general orice educație mai aleasă, Salavil adaugă. În orice caz, nimic nu pare să permită a face pe Teolipt responsabil de aberațiile reproșate lui Palama. Reproșate de cine? Salavil omite să spună că reproșurile sunt ale lui Varlaam, Achindin și Nichifor Grigora și nu ale bisericii care, dimpotrivă, a condamnat învățătura acestora trei. În acest caz, aberațiile lui Palama devin, după Salavil, aberațiile bisericii ortodoxe. De fapt, discipola lui Teolipt, prințesa Irina, Eulogia după numele de călugărie, a luat atitudine împotriva lui Palama după 1340. dar nu e sigur dacă ar fi făcut aceasta și Teolit, în cazul că ar fi trăit după ce Palama a apărat în scrierile sale rugăciunea inimii practicată de călugării din Athos și învățătura despre energiile necreate, implicată în lumina dumnezeiască de care se împărtășau practicanții îndelungația ei. Dimpotrivă, în faptul că Palama, în chestiunea filiocve, susține și dezvoltă în învățătura despre iradierea luminii dumnezeiești a Duhului din Hristos în oamenii înduhovnicist, învățătura lui Grigore Cipriotul despre strălucirea Duhului Sfânt în Fiul, se arată apropiat de Teolit, contrar partidei opuse a lui Valaam, Achindin, Gregora și Irina Cumnos. Teolit nu avusese ocazia să dezvolte în sfaturile sale în mod direct învățătura despre lumina dumnezeiască și despre energiile necreate. Dar ea ni se pare implicată în conținutul textului său publicat în Filocalia. Vom încerca să arătăm aceasta în note. Teolit a trăit probabil până pe la 1324-1325. Cele două scrieri ce le dăm în acest volum și scurta notiță biografică ce le precede în Filocalia greacă au fost traduse și în românește și se află, de exemplu, în manuscrisul numărul 9, secolul 18, din Biblioteca Mănăstirii Neamț. Notă, după descrierea părintelui Dumitru Fecioru, manuscrisele din Biblioteca Sfintei Mănăstiri Neamțu, lucrare manuscris, pagina 20.